Kryetit kryesor nga Euronews Albania.
Çmimi i naftës rritet me 9 lek në një muaj e gjysmë. Shqipëria dënon njohjen e pavarësisë së rajoneve separatiste në Ukrainë. Mbi 5000 qytetarë hoqën dorë nga shtetësia kosovare. Putin pritet të dërgojë përvajsues në Ballkan. Presidenti i Rusisë njeh pavarësinë e rajoneve separatiste në lindje të Ukrainës. Johnson njofton heqjen e kufizimeve anti-Covid në Angli.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.